бергендей болдық қой. Су ішіп кетті, ойбай сотталады деген десіп деп енді. Сол кезде ғана мен қимылдадым. Бірден тергеу бөлімінің бастығына бардым. Бұларыңыз не деп?
Оның алдында сіздің ойыңызша тергеу бәрін анықтап, балаңыздың кінәсі жоқ екен деп айтады деп ойладыңыздар ма?
Иә, мен солай деп ойладым. Өйткені мұндай жағдаймен бірінші рет бетпе-бет кездесіп отырмын да. Жалпы мен өзіміздің құқық қорғау органдарына сендім мен. Ақ қарасын айырады менің ұлымның қылмысқа қатысы жоқ екенін, тергеу орындары өздері ақ айырып алады деп ойладым ғой. Сондықтан да мен бейқам жүрдім.
Ал сіз өзіңіздің қызмет бабыңызда мына Отарқа екібастұз қалалық газетінде істейсіз. Қазақстанда коррупция белден асты. Осылай заңсыздық жасалып жатыр деген хаттар келіп түсіп жатады. Сол хаттарды қорытқанда өзіңіз журналист ретінде олармен жұмыс істеп, осы хаттармен оларды жариялағанда, мақалалар жазғанда, зерттеу жүргізгенде сіз осы Қазақстан құқық саласында шикілік барау деп неге ойламадыңыз ба? Сіз өзіңізде бір күмән болмады ма?
Жалпы енді мен шындығымды айтатын болсам, журналист ретінде біз енді әкімдікке қарайтын газетпіз ғой. Әрине мұндай хаттар келетін, бірақ біз мұндай хаттарды өте сирек жариялайтынбыз. Оның өзінде соттың үкімі шыққаннан кейін барып қана жариялайтынбыз. А тергеу процесі жүріп жатқан кезде біз ондай хаттарды жарияламайтынбыз. Шындығы керек. Содан кейін сот үкімі бойынша енді соны жариялаймыз, енді оның тігісін жатқызып жазамыз, енді журналист болғаннан кейін. Және шыны керек мен бұндай нәрсеге тереңде бүңіліп көрмеппін. Сонда менің 40 жасқа келгенше, сон біздің құқық қорғау органдарына деген сенімділік деп айтуға бола ма? Шамасы сенімім зор болды деп айтуға бола ма? Білмедім мен бар ғой. Жалпы өзімнің басымнан өткізбей мен осы мәселені жігін ашып айта алмаймын, маған өте қиын.
Содан енді іс қалай өрбіді? Сіздер енді баламыз түрмеге жабылатын болды деп естеріңізді жиып, іске кірістіңіздер, шара қолдандыңыздар, ары бері жүгірдіңіздер. Сонда неге жүгіндіңіздер? Сіздер заңға жүгіндіңіздер ме, жоқ қандай әрекет жасадыңыздар?
Әрине заңға жүгіндік. Білмеймін, мен сенген жоқ, мен ойладым мүмкін мені жай қорқытқысы келген шығар енді деп ойладым бар ғой. Тіпті содан енді ғаламторды ашып жіберіп оқысам, бұл өте бар ғой ауыр қылмыс жатады екен. Сол кезде шырылдап енді мен не істеймін? Мен шырылдап ұлымнан бар жағдайды сұрадым. Не болды, айтшы балам маған деп. Соны ұлым маған бәрін айтып берді. Ол айтты, мама, анашым мені осындай куәгерлер көрді, Құдай атымен ант етемін, олар менің кінәсіз екенімді дәлелдеп береді деді. Содан мен алдымен ішкі істер бөліміне, одан кейін прокуратураға хат жаздым. Мен сіздерде осындай куәгерлерді, таксисті, көршіні осылай солардан жауап алуыңызды сұраймын деп. Орысша хат атайсыз ба, қазақша түсініктеме жаздым. Енді содан кейін прокуратурадан хат келіп тұр. Мұнда ешқандай заң бұзушылық жоқ деген. Содан кейін тергеушіге бардым. Мен айттым, Құдай үшін сізден өтінемін, бұл менің баламның төл басы деген балам. Ертең бұл баламның өмірі қалай болса, соңғы балаларыма да, енді үлкендер қалай болса, сол соқпақпен жүреді ғой. Мен балам бұл жерде жазықсыз, менің ұлым айтқан куәгерлерді шақырыңызшы дедім ғой. Олар дәлелдеп береді, менің балам жазығы жоқ екенін айтады деп. Сол кезде тергеу бөлімі бастығы маған не айтқанын білесіз ба? Куәгерлерді шақырамын дедім. Егер сіз маған деп өзінің ұялы телефонына $3000 деген жазу жазды. Осыны берсеңіз, куәгерлерді шақырам деді. Әлгіні көрген кезде мен есеңгірек қалдым. Мен айттым, сіз әзілдеп тұрған жоқсыз ба дедім. Содан кейін ол айтты, жоқ, әзілдеп тұрған жоқпын дедім. Сосын мен айттым, сөйтсе менің ұлымның жанына ана сатқан бала бар. Ұлымның жанында еріп барған бала бар, үшеуін қосып групп полиция деген не жасыпты. Сонда айтты, осылай групп полиция болғаннан кейін бұл тяжкий преступление болып тұр, сговоры бар, несі бар, біреудің үйіне кіріп кеткені бар. Сіз неменеге уайымдап тұрсыз деді. Әрқайсысы 100,000 берсе болды емес па деді ғой маған. Мен айттым, сізге дедім 100,000 ақша емес шығар дедім. Бірақ маған 100,000 менің жалақым 50,000 теңге деді. Маған 100,000 және 50,000 теңге жалақым бар, жолдасым менің мұғалім дедім, бюджет қызметкерім. Біз 5 бала өсіріп жатырмыз, тамағы бар, киім бар, бізге 100,000 деген үлкен ақша дедім. Біз ол 100,000-ды дедім суырып салатындай біздің жағдайымыз жоқ дедім. Содан оның жанындағы балалардың жағдайы қандай деді. Мен айттым, оның жанындағы балалар дедім, нандарын әзер тауып жеп отыр дедім. Біздің тамақ тауып жейтін ақшамыз бар, олар нанын әзер тауып жеп отырған балалар дедім. Сіз білесіз ба дедім, елдің бәрін тұрмысы жақсы емес дедім ол кісіге.
Ол кісі не деді, мына параның деңгейін түсірді ме? Жарайды, 3,000 емес, одан азырақ бер деп келісті ме?
Жоқ, түсірмеді. Қанша бере аласыз деді. Мен айттым, мен андағыға менің шамам келмейді дедім. Сол кезде ол алды да бұрылып кетіп қалды.
Бұдан ол азырақ сұраса сіз берер ме едіңіз?
Жоқ, бермес дедім.
Өйткені пара беру арқылы сергелденге тоқтау салуға болады дейді ол. Көптеген адам сондықтан...
Иә, дұрыс айтасыз. Егер менің олым кінәлі болса, кім біледі, жас бала мүмкін, жас атайым қателікті жасап жүру мүмкін ғой енді өзіңнің олыңа сенімді түрде айтуға да болмайды. Жастық бар деген сияқты, қызық бедет деген сияқты, солай емес пе? Егер менің олым шынымен кінәлі болса, егер мен оның кінәлі екеніне көзім жетіп тұрса, бәлкім мен ондай қадамға барушы ма да едім.
Одан кейін сіз қандай қадамға бардыңыз, қандай әрекет жасадыңыз? Сіз
мен былай істедім. Мен енді білдім, мен ондай ақша тауып бере алмаймын. Бере алмайды, ақша тауып беру деген мәселені мен алып тастадым да, миымнан шығардым. Шамам келмейді өйткені. Менің балаларымның алдынан жүріп, ондай ақша беру ол менің өзіме де күнә ғой. Содан мен алдымда Ішкі істер министрлігіне ғаламторды қарап отырсам, Ішкі істер министрлігіне шықтым. Онда қарасам, телефон доверия, сенім телефоны бар екен. Содан мен әлгі сенім телефоны бойынша Ішкі істер министрлігіне хабарластым. Хабарластым, жағдайымды айттым. Мен 27-ші қарашада хабарластым. Әйел адам алды. Білінді, ол менің дауысымды жазып аттана жақты. Өйткені ол айтты, сәл күте тұрыңыз деді. Бір мезгілде ол аппаратты қосты. Сол кезде менің дауысым жазылды. Содан мен жыладым. Айттым, осылай осылай құтқарыңыздаршы, менің ұлымның жазығы жоқ қой. Содан тергеу бөлімінің бастығын аты жөнін атты. Содан айтты, жыламаңызшы деп сіздерді маған, аяп кеттенді мені. Сіз жыламаңыз деп сіздерді, біз сізге көмектесеміз деді. Бірақ қалай көмектесетіндерін айтқан жоқ. Мен таңертеңінде хабарластым, түстен кейін сізге деді, адамдар келеді деді. Олар сізге көмектеседі деді. Жарайды дедім енді, келсін деп. Содан түскілікке, түскі асқа бармай мен күтіп отырдым. Содан бір уақытта келді. Сіз хабарластыңыз ба? Иә деді. Қайдан боласыздар? Осы павлодар облыстық осындай қауіпсіздік қызметінің қызметкерлері боламыз деді. Содан мен оларға бүкіл жағдай жазып бердім. Өтінішіңіз айтыңыз деп, өтінішім бәрін жазып бердім мен сол жерде. Енді мен не істеуім керек деді, ол кісі айтты, сіздің осы өтінішіңіз бойынша біз деді прокуратурадан рұқсат аламыз енді деп сөйледі. Содан 2-3 күннің ішінде хабарласамыз деді. Мен айттым, сонда сіздердің маған істейтін көмектеріңіз қандай болады? Нақты көмекті айтыңызшы деп сөйледім мен. Олар айтты, біз осындай бәленбай уақыттан кейін келеміз деп, тыңдағыш құрал әкелеміз деді, не әкелеміз, ақша әкелеміз деді, андай мечірный дейді ғой, белгіленген бен мөр соғылған. Сіз сонымен кісіге кіресіз деді. Мен қазір күйзеліп тұрмын, кірсек қазір кірейікші дедім. Өйткені ол мені кеше ғана айтты маған дедім. Бүгін барсам жоқ, біздің қолымызда қазір санкция андай мындай жоқ деді. Жарайды, мейлі соны. Содан 2-3 күн өткен кезде келді. Барып осылай кіресіз деді. Мен айттым, ол жерде дедім, тексеріп өткізеді дедім. А егер мені тауып алса қайтем дедім. Содан шыны керек мен сұрадым, ал жарайды, егер ол осылай ұсталған күнде оған қандай жаза қолданылады дедім. 7 жылдан 10 жылға кетіп дедім. Сонын маған қандай көмек болады дедім. Сізге ешқандай көмек болмайды деді. Жоқ, өзі сонда егер маған одан көмек болмайтын болса, мен оны қайтем дедім, біреуді ұстап беріп дедім. Сіздер маған кепілдік беріңіз дедім. Ертең күні мені бұл кісіні осылай ұстап берген күнде, ертең менің балам шығатындай болсын дедім. Жоқ, ондай кепілдік бере алмаймыз, онда мен бармаймын дедім. Маған ондай керек емес деп сөйледім. Сіз кепілдік бере алмасаңыз дедім.
Дария, сіз неге қылмыстың алдын неге алмайсыз? Неге сіз пара сұрап отырған қылмыскер ғой енді, парақор дейік, иә, осы шенеунік. Сіз оны неге аяйсыз? Неге аядыңыз? Неге оны ұстап бермедіңіз? Өйткені ол бүгін сізден пара сұрады, ертең тағы біреуді жылатады.
Мен аядым оны, бірақ аяғаныма кейін өкіндім. Кейін ұлымның ісі сотқа жеткен кезде мен осы ісіме қатты өкіндім.
Неге аядыңыз? Неге аядыңыз?
Аяғаным, мен ойладым, менің ұлым ақ деп ойладым. Ол бәрібір де түптің түбінде күндердің күнінде ол ақталып шығады. Екібастан ақталмаса да ол павлодарда, павлодардан ақталмаса да астанада күндердің күнінде оның ақталып шығатынына менің көзім жетті. Ал ол ақталып шыға алмаушы еді. Поличным ұсталса дейді ғой, қолма қол ұсталса, мен содан кейін оның бала шағасын аядым. Мен қазақпын ғой.
Сіз қазақпын деп айтып отырсыз ғой. Қазақта мынандай бір мәселе бар дейді ғой. Қазақта жақсы жігіт деген мәселе бар дейді. Жалпы қарасаң, шетінен парақор, шетінен кер, ал жеке бір азаматталсаң, жақсы жігіт болып шыға келеді. Ол парақор, болашақ парақор ғой, сізден пара алып үлгермеді. Сіздің бала шағаңызды аямаса?
Аямады.
Сіз неге оның бала шағасын аядыңыз? Соны айтыңызшы.
Мен аядым. Өйткені мен әйел адаммын ғой.
Қылмыс жасаған адамға міндетті түрде ақталу мүмкіндігі қалу керек пе? Ол міндетті түрде ол шегіну керек пе? Ол жазасын алу керек қой. Қылмыскер жазасын алмаса онда қоғам тазармайды ғой.
Сіз дұрыс ойлайсыз. Бірақ сіз ескеріңіз, мен әйел адаммын. Мұндайға ер адамдар бәлкім мұндай нәрсеге бара салатын шығар. А мен өзімнің, менде күйеуім бар, менің де ұлым бар мысалы. А біреуді білдей азаматты ұстатып болып алына қалу деген екібастыда ертеңгі күні мені әрбір адам көзіне шұқушы еді, айтушы еді, мына әйел қаптамаша азаматтың түбіне жеттіруші еді.
Мына сіздің осы жеке дерек көрсетіп отырғандай, демек Қазақстан заң орындарында бір әділдік іздеудің, бір шындық қуалаудың бір мүмкіндігі бар болып тұр ғой демек. Тұтастай қарауға болмайды ғой. Солай ма?
Әділдікті әлі тапқан жоқпын, бірақ әлі әділдіктің соңында жүрмін.
Дәрі енді іс әлі шешіліп жатыр екен, балаңыздың ісі әділдігімен шешіледі деген үміттеміз. Екі басты қалалық соты бар, Павлодар облыстық соты бар, Қазақстанның жоғарғы соты бар. Жоғарғы соттың өзінде де кейбір төрешілерді ұстап, оларды да соттап жатты ғой. Демек әділдіктің үміті бар деген сөз. Ал енді сіз өзіңіз айттыңыз ғой, міне, өзімнің журналистік қызметімде осындай әділетсіздік туралы мақалаларды шығарып, сіз жұмысыңызды әлі де жалғастырып отырсыз ғой. Демек сіз ондай мақалаларды әлі де жазып отырсыз ба? Елдің құқық қорғау саласы туралы?
Жоқ. Жалпы былай ойлап отырмын мен де. Аман есен егер бәрі жақсы, ұлым ақталып, бәрі жақсы болып, әділдік салтанат құрған жағдайда мен бұл мәселені басқа қырынан көтергім келеді. Жалпы осындай оңай сергелдеңде жүріп, менің көп нәрсеге көзім жетті. Бірақ мен бұндай жағдайларды өз газетімде жаза алмаймын. Егер мен ондай жазған жағдайда менің отбасыма қауіп төнер еді деп ойлаймын.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Екібастұздың мемлекеттік газеттерінің бірінде жұмыс істейтін журналист Дария Ерғазинамен болған сұхбатты тыңдадыңыздар. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын. Аман, сау болайық, ағайын.
Азаттық радиосына хабарларын одан ары жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай қадірменді тыңдарман. Бүгінгі бағдарлама балалар әдебиеті тақырыбына арналады. Балаларға арналған кітаптардың халықаралық күніне орай Қазақстанда балауса балалар әдеби шығармаларының байқауы басталды. Мамандар елдегі балалар әдебиетінің жағдайы нашар екенін, авторлардың қартайып бара жатқанын айтады. Алдымен бүгінгі бағдарламада айтылатын мәселелерге қысқаша тоқталып өтсек. Балалар қандай әдебиеттерді оқиды?
Ертегілер, энциклопедиялар және басқа кітаптар.
Балалар әдебиетінің ерекшелігі неде?
Мына балалар жазушыларының өздері де кішкентай балалар қиналды. Өйткені бұлардың тілдік ерекшелігі.
Балаларға да күнделігі жазғандай жазу керек, бірақ одан екесі жақсы жазу керек дейді. Орыстың жазушысы.
Балалар әдебиетінің таралымын көбейту үшін не істеу керек?
Тираж болса егер, тендердің керек болмай қалар еді деп ойлаймын.
Міне, қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада осы және өзге мәселелер туралы толығырақ айтатын боламыз, арнамыздан ажырамаңыз. Балабақшаға барып жүрген 6 жастағы Ұлпан Асанова биылғы жылы 1-ші сыныпқа барады. Олы кітаптарды жақсы көретінін айтты, алайда әлі өзі оқи алмағандықтан оған анасы көмекке келеді екен.
Ол кітаптар қызықты, кейбіреуінде бір нәрселерді біліп, оқымысты болып қалуы мүмкін. Бір нәрсе үйретеді. Ертегілер, энциклопедиялар және басқа кітаптар.
Қандай ертегілерді оқисың?
Алтын балық, балықшы мен балық, Том Сойердің басынан өткендері, Бауырсақ, Золушка, Белоснежка, Спящая красавица. Авторларға мән бермей. Көбірек қазақ тілін оқимын. Қазақ тілі маған түсініктірер.
Ал саған көбінесе өзің оқисың ба, жоқ саған оқып бере ма?
Көбінесе маған біреу оқып береді. Себебі мен дұрыс оқи алмаймын.
Соңғы бір жаттаған өзің бір төрт жол бір нәрсені айтып берсең.
Алатаудың бауырына, ата мәжім ауылына, ақша бұлттар ауа берші, жау-жау жаңбыр жауа берші.
Әдебиетшілер кітап оқудың балаларға пайдасының көп екенін, сол арқылы қиялын дамытатынын айтады. Балалар әдебиетінің жазушысы Сұлтан Қалиев олардың ерекшелігі туралы айтты.
Әсіресе кішкентай балаларға неге жұрт жаза алмайды? Мына балалар жазушыларының өздері де кішкентай балалар қиналды. Өйткені бұлардың тілдік ерекшелігі, бұлардың тілдік қоры аз ғой. Жаңадан үйреніп жүр, көп нәрсені түсінбейді. Олар күн сайын бірнеше сөз үйренеді соның өзінде. Сондықтан өздерінің тілінің төңірегінде өздерінің тілі келетін нәрсені алып жүр. Үлкен жазушылар болатын болса, үлкен ақындар болатын болса, балаларға лайық осау деп өздерінің білген тілімен жаза береді. Ол балаға түсініксіз болса, оған керегіне. Қиыншылығының өзі осында балаға. Және мынау балаға өте логикалық ой қорытындысын шығарып, өзі шығаратын баланың өзі. Сөйтіп сондай дүниелер ұнайды. Ол ойын дамытады баланы. Ал бізде жазуда осы бұрында қазіргіде де кейбір ақындар мәселен, үйтпет шайнап бергенде ғып жазат. Шайнап бергенде ғып, оларды қызықтырмай шайнап бер. Ана бір ойды өзіне қалдырып қойса, ол ойлап қызығат. Осы тәсілдерді үлкендерге жазатындар көп ескере бермейді айырмашылығы осында. Сөнігенге айтып отырғаным, жаңа балалардың қиялы әлі ойлай алмайды ғой. Жапонияда мысал үшін әуелі соларда басталды мынау есептегіш машиналар бар ғой. Оны балаларға жолатпаған мектеп оқушыларына. Өйткені қиялы дамымай қалады. Бізде есепті бұрын оқымай-ақ есепші ауызша есепке қазақтар мықты болған. Өйткені қиялы менен соған жеткілікті керемет дамыған ғой қиялы. Енді кітап оқыған кезде мысалы балаларды анау төмен класс оқушыларына шығарған кезде олар міндетті түрде суретті болу керек, қиялына қиял қосады. Ал үлкендерге мынау роман оқитын жоғары класс оқушылары тіпті 8-ден бастап барған, тіпті 7-ден де болады. Оларға суретсіз-ақ соны қиялымен көріп отырады бәрін.
Балалар әдебиетінің жазушысы Ескен Елубайда әдеби шығармалар балаларға әкелетін пайдасы туралы сөз етті.
Балаларға қалай жазу керек? Балаларға да күнделікке жазғандай жазу керек, бірақ одан екесі жақсы жазу керек дейді. Орыстың жазушысы Тишин. Қазақ атамыз айтады, берсең балаға бір, ол өмір ұмытпайды дейді. Күні осы жаста адамның негізі қалады. Мына тағы да бір орыстың ақыны Светаев айтады, мен 7 жасқа дейін бәрін біліп, өмірдегі білетін нәрсенің бәрін біліп болдым дейді. Ал 7 жастан кейін тек көңіліме тоқымын келе жатырмын дейді. Сондықтан біздер осы 2 жастан 8 жастан дейінгі балаларымызға бірінші кезекте әдебиет жасап беруіміз керек. Ол біздің балаларымыз өзге халықтың балаларынан кем болмауы керек. Сондықтан қазақтың тағы бір жақсы мақалы бар, қатарынан қалма, қатарының алды болды. Сондықтан біздер алда түсіп кетпесек те өзге халықтардан кем болмай, сол олар қалай балаларын тәрбиелеп жатыр, біз де соған ілесіп, сол тіпті осы тетікте тамаша болады.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан балалар әдебиетіне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының балалар әдебиетіне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Жақын арада өткен балаларға арналған кітаптардың халықаралық күніне орай Қазақстанда балауса балалар әдеби шығармаларының байқауы басталды. Байқаудың мақсаты мемлекеттік тілде қазіргі заманғы балалар әдебиетінің дамуына жәрдемдесу, балаларға арналған шығармалар авторларына қолдау көрсету және балалардың бойында отан сүйгіштік, білім құмарлық, оқуға деген сүйіспеншілікті тәрбиелеу дейді ұйымдастырушылар. Байқауға қатысатын шығармалар 2012 жылы 31 желтоқсанына дейін қабылданатын болады, қорытынды 2013 жылдың 2 сәуірінде жарияланады. Ақын ғалым Жайлыбай балалар әдебиетінде проблемалар аз емес дейді.
Бүгінгі бізде мынау рухани салада үлкен шешімін күтетін, мемлекеттік деңгейде шешімін күтетін дүниелер көп. Соның ең бірінші парасында біздің қазақ балалар әдебиеті тұрады. Себебі мынау өткен 20 жыл қазір біз барымызды жоғалтып алған тұстарымызда болды, жасырынып айтуға болмайды. Мынау кітап саудасы деген, соншама кітап тарату деген қатты қиындықтарға түсті. Бүгін біздегі әдебиеттердің 80%-ға жуығы Ресейден келеді. Және олардың полиграфиялық үлгілері, олардың полиграфиялық жетістіктері сол бізге жетпей жатыр. Біздің балалар әдебиетінде қазір авторлар қартайып кетті. Біз осы мен бүгін жаңа ғана Көкшетаудан келдім, аймақтық әдебиет күндерін өткізіп келдік. Автобустың басын қосып әдебиетшілердің осының алдында болатын форумдарда, фестивальдерде соған балалар әдебиетінің бірде бір өкілі қатыспайды. Себебі бізде жоқ екен саяды.
Ақын байқаулар арқылы балалар әдебиетіне көңіл аударуға болады деп санайды. Султан Қалиев бар проблемалар қаржыға келіп тіреледі дейді.
Боламын деген ел баласын қамын ойлайды ғой қасында. Болашағы зор еді. Бізде бұрай Алтын Зарин бастаған балалар жазушылары. Құдайға шүкір баршылық. Бұл балалар әдебиеті болғанда орта жастағы балалар, 5-ші класстан, 4-ші класстан жоғары қарай балаларға құдайға шүкір бар, бірақ оның өзі аздық етеді. Бірақ соның ішінде кішкентай балаларға арналған шығармалар мүлдем аз, жоқ деуге болады. Саусақпен сана. Неге бізде аз деген сұрақ туады осы? Неге жалпы балалар әдебиеті одан да зор болып дамуы керек деген? Мұнда барлығы айтпауға болмайтын нәрсе қаншаға келіп тіреледі ғой. Ал енді бізге қазір балалар жалпы ақындарымыз аз емес, ақындар жас ақындар келіп жатыр үлкендер әдебиетінде, бірақ олар неге балаларға келіп тұрмайды? Себебі балаларға деген жағдай сәл төмендеп тұрған жағдай. Ең бастысы қаржыға келіп тіреледі деп айттық қой. Қазақ балалар әдебиетінде біздің жағдайымыз жақсы болғанменен республикамыз әлі осы кітап шығаруға, оны былай көркемдеп шығаруға деген нәрсе, жалпы осы ойласатын проблемалар баршы.
Ғалым Жайлыбай балалар әдебиетін жазатын авторлар кәртайып бара жатыр дейді.
Сол балалар әдебиетінің авторлары аз. Бұл өте кәдімгі самай қайын адамның тудыратын дүние. Біздің балалар әдебиетінің ең жас өкілдері деген Болат Сүйенбаевтар, Қанат Қайыптар жасы 60-қа келді қазір. Мына қоғамдық формациялар ауысты. Кәдімгі кешегі біздің үлкен Жақан Смақов секілді балалар әдебиетінің кешегі үлкен өкілдері жазып берілген Соқпақбаев секілді үлкен классик жазушыларымыздың туындылары әлі күнге дейін өмір сүріп келе жатыр ұрпаққа. Енді сондай үлкен туындылар туса деп күтеміз. Бүгінгі баланың ұғымында тәуелсіз Қазақстан, біздің елтаңбамыз, біздің рәміздеріміз, енді осыны осыдан бастап солардың ұғымына сіңіретін де уақыт жетті.
Сұлтан Қалиев мемлекет тарапынан балалар әдебиеті авторларына көңіл аударылу керек деп санайды.
Балалар әдебиетінде көбірек жаңа көңіл бөлу жоқтың қасы, жоғары жақ, жасыратын жабатын жоқ. Сондықтан олар да бедел істейді ғой. Күндігі жазатын жазушылар беделді. Балаларға жазатын жазушыларда көбінесе басқаларда тақпақ жазатындар деп қана ұғады. Шынменде осы кішкентай өлеңнің өзінде астарында үлкен дүниелер жатыр. Соны көре білмейді. Сондықтан да балалар төменгі класстың балаларының дүниелері тамтында тұрмай жатқан секілді. Енді бір мәселені ескеру керек. Мына балаларға арналған кітап ол суретсіз, әсіресе кішкентай балаларға арналған кітап суретсіз болмайды. Түрлі түсті суреті болу керек. Тіпті мына өзімізде де шығара бастса да картон, әр бет картон суреті бар. Кішкентай балалар аузына салып тастап көреді ғой, мақұлай сияқты өзі мына кішкентай бала. Сонда ол езілмейтін кітаптар, жыртылмайтын кітаптар лақтырып жіберсе, ол балалар білмейді кітаптың қадірін, бірақ ғана суретін қатты құрметті дейді. Ал сол кітаптың бағасы сурет қымбат болғандықтан бүкіл романдармен бағасы барабар кетіп тұр. Оған көз жетпегендер, білмейтіндер, ой, мұны балаларға мынау кішкентай дүниеге сонша ақша бөлеміз романның ақшасы деп, бұл қалай деген таңтамаша қалып отыратын жайы бар. Сондықтан сурет мәселесін қай уақыттарда ескерген кезде жақсы кітап шығару үшін жақсы қаржы болу керек.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан балалар әдебиетіне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сырсыбай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqtyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан балалар әдебиетіне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Ескен Елубай ата-аналар балаларына көркем әдебиетті алып беру керек деп есептейді. Оның сөзінше, қазіргі кезде балалар әдебиетіне деген сұраныс көбейіп келе жатыр.
Көркем әдебиетті адам көп нәрсені оқиды. Тілді де үйренеді. Сосын өзіне іздейтін сүйікті кейіпкерлерін табады. Сосын енді тілді ұстатады. Біз формула айтады. Ал жақсы әдебиетті жазу беру ол жазушылардың міндеті. Бізде жазушылар аз шықты да. Өйткені балаларға дейін, балалар әдебиетіне дейін бізде көзқарас онша көп жақсы емес екенін мойындауымыз керек. Сондықтан кім оны өзінің бүкіл талантын арнағысы керек. Ал енді біз сияқты мына жандештер жазғымыз ғой енді. Ол қазірмен бір байқайтыным соңғы кезде мына әсіресе балалар әдебиетіне деген сұраныс көбейді. Қазір оны өзінің тәжірибемнен білемін. Шығарған кітаптардың бәрі өтіп кететін болды. Соны ойладым, мінекей біздің халқымыз. Өйткені біздің халқымыз түсінді. Қазір өзі білмейтін тілді балалар біліп қалсын, балалары үйренсін, балаларымыз біздің жан жақсы болсын дейтін жағдай қойды. Сондықтан балалар әдебиетіне деген сұраныстың көбейіп бара жатқаны бізді қуантады. Өйткені қазақ баласы қазіргі өзі кемшіні осы мына әдебиет жағынан кемшін бола бастады.
Сұлтан Қалиевтің айтуынша, Қазақстанда 2011 жылы шыққан әдебиеттердің 2% ғана балаларға арналған, қалғандарының барлығы да ересек адамдарға арналған әдебиеттер. Жазушы бұрынғы Совет одағы кезінде таралымды реттейтін арнайы органдар болған дейді.
Таралым деген қазір бірден бір нәрсе, керек нәрсе. Таралым бізде аз. Оның себебі неде? енді мына жаңағы бізге осы құйып келіп жатқан бүкіл біздің сөрелеріміздің кітап дүкендерінің сөрелеріміз асылып тұрған кітаптар балалар әдебиеті болса да қайсысы болса да ресейден шығарған кітап бұрынғы республикалардың бәрін үйіп тастап отыр, бәрі де қалады, бұдан жиналған қаржы әрине көп болады.
Кітап таралмайды қазір бізде, тарайтын жүйе болған бұрын. Кітап деген жүйе, мысал үшін, ол кітаптарды қалалардағы кітапханаларға, қаладағы дүкендерге түсіретін. Ал мынау Қазпотребсоюз, орысша айтқанда қазақшасы Қазақ тұтынушылар одағы, онда да бөлім болатын, олар кітапты ауылдық жердегі дүкендерге түсіретін, мектептің кітапханаларына түсіретін. Сонан кейін бір мәселе, мына мектептегі кітапханалар бар ғой, оған қаржы бөліп, әр облыстың әкімшілігінде ақша бөліп, баспаға тапсырыс беретін. Сол тапсырыс бойынша жаңағы кітаптар шығарылады да, мектептің кітапханаларына да басқасына да түсіп жататын. Ондай тапсырыс береді дегенді естімей жүрмін. Кітапханаларға, газетке, журналдарға жаздыруға да қазір облыстық әкімшіліктер тапсырыс бермейтін сияқты көрінеді маған.
Маманның сөзінше, қазіргі кезде тіпті мерсімді басылымдарының өзі де таралымның әсерінен қиындық көріп отыр. Ол қазіргі уақытта баспадан шығатын кітаптың саны азайып отыр дейді.
Енді кітаптардың азайып кеткен себебі қазір тендер үкімет көмектеседі деп тендер жариялайды. Тендерге барлығын дайындап береді мына жақта, бірақ тендердің бөлетін ақшасы ол кітапты шығаруға жетеді, бірақ қаламақы мәселесі ақын жазушыларды ырзетпейді. Ол бір. Екіншіден, тендерменен 2000 данадан асырмайды, сонда ғана кітап шығарады. Оны және тегін таратады. Тегін таратқан жақсы, бірақ ол балалар кітапханасының өзін қамтамасыз етпейді. Бұлай дүкеннен сатып алуға мүмкіндік жоқ, оған және түспейді. Көрдіңіз бе? Тираж болса егер, тендердің де керегі болмай қалар еді деп ойлаймын.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген балалар әдебиетіне арналған хабарымыз аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Сәрсебай, Азаттық